Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mbô mantonga tamintsika tsirairay avy amin'ny fiarahana aminay eto amin'nyity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Ny mamarana ny lohevitra lehibe anankiray tsika androany dia ny hoe ny fiarahamoni ny taranaka mifanjimby. Amaranantsika ny fandalinana sy ny famakafakana ny fampianaran'ny soratra masina, ny fampianaran'ny eglizy momba n'ity hoe fiarahamoni ny taranaka mifandimby ity mompera, dia araka ny fanambarantsika moa hoe misy andro tokana ho an'ny mpiantitra tsirovana an'izy ireo ambavaka. Mpiantitra resana eto izany dia ny rahaibe sy ny rembe, mety mbola misy rahaibe sy rembe tanora ihany koa, fa na izany aza dia horesantsika izany ireo zoky olona taranaka mifandimby ao. Raha vao miresakantsika izany andro ny zoky olona dia voaresaka ao foana ilay taranaka aorinany, taranaka mandimby azy izany. Inonavy ny efa ataontsika hoe fanentanina ataony ray masina mba hanamariana an'izany andro izany?
Ny fanentanana ataon'ny papa moa izany a dia ilay anokanana ny alahady farany amin'ny volan'ny jolay a ho andro ny zoky olona, ny beantitra. Dia misy a fanentanana ataon'ny papa mandrakariva, misy afatra kely a omeny. Izy io izany dia tamin'ny 2024 no nanomboka 25 juillet. Manodidina ho azy zany a le 25 July a ny alahady manodidina an'io a fankalazana ny rahaibe sy renibe an'i Jesosy masinda soasain sy masimbavy anina. Ka nanentana ny voalohany zany, lohahevitra voalohany dia masinda Matio 28:40 hoe indreo eo aminareo mandrakariva. Ny nataon'ny papa tamin'io dia fiantsoana ny fianakaviana maneran-tany ho eo amin'ny vavaka ary mampanatehany Kristy fa eo akaikiny. Io zany ilay ataontsika hoe pastoral, ny proximité, hoe eo akaikitsika Jesosy. Ary indrindra Andriamanitra tsy lavitra an'ireo olona zoky olona ireo. Tena io zany ny fianakaviana entanina indrindra amin'ny vavaka, izay vavaka mampanantena fanohanana amin'izay atao hoe sy fahatsapana fa eo amintsika i Jesosy. Indrindra ho an'ny zoky olona hoe tsy very ireo.
Inona indray ary ny lohahevitra ny amin'ny hoe fankalazana manaraka?
Ny tamin'ny taona 2020 sy 2020 2020 nankalazana azy zany tamin'ny heritaona. Dia ny teny nanentanany papa dia Salamo 4:15 dia hoe mbola hamoy izy amin'ny fahanterany. Jereva amin'izany zany fa le dinika nataontsika hatramin'izay a dia hoe fampanantenanany, manambara fanantenanany ny fahanterany. Dia io tenenin'i Jesosy io hoe tsy hoe tsy mamokatra tsony akory ny fahanterana. Jereva ane ry Sara vadiny Abrahama efa tena hoe tsy manana hery hiterahana tsony, fa jereva fa nataon'Andriamanitra mbola nanananaka izy. Jereo any koa Zakaria sy Elizabeta, mila mamahatra amin'Andriamanitra isika fa mbola mamotsika ny fahanterantsika. Tsy taona ny mahavery fanantenana akory ny fahanterana, fa vao mainka ara fotoana mahavely mpanantenana. Misy ramatoa be zay dia rehefa mitsidika azy marary iny, ahoana bebe a sangamba mopery efa adinin'Andriamanitra mihitsy hitanefa vokyandro izy a eo ampandriana foana izy a. Dia zay ny azy ny teny adinin'Andriamanitra angambany ahako, andalovany fotsiny angamba ahako. Toy zay hoe io ary Jesosy fa horaisinao amin'ny kominio. Eo zany ny lazan'ny papa fa arena ho an'ny fiarahamonina ny fahanterana, satria mbola mamokatra ho an'ny fiarahamonina.
Mm. Matetika moa mompera mifamofona ireny hafatra fankalazana ireny a inona nanoizan'ny iray masina tamin'ny taona 2023.
Nankalazaina izy io ny 23 Jolay 2023. Tena nitanan'ny papa tao amin'ny nalaina tao amin'ny evanjely masindalioka ny toko voalohany a andinin'ny fahadimapolo hoe hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindrapony, hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindrapony. Zany hoe le famindrapony Andriamanitra efa nirotsaka tany amin'ny razana tany aloha dia mbola akaty amin'ny taranaka mifandimby. Zay le atao hoe karisma ozy ny teny frantsay, le famomezam-pahasoavana tsy tapaka tao amin'ny fiangonana. Io le nitenenintsika hoe tsy miova any amin'ny finoana e, tsy miova any amin'ny fahasoavana e, fa izay nomena Andriamanitra ny taloha molomena kehitriny, fa isika dia mila mampitombo finoana.
Tsy fahavolazantsika daholo moa zany no mety hoe tia ny fiangonana ao ambara no omban'izay hoe fiarahamonina taranaka mifandimby izay eto mpamaranana nyity loha hevitra ity a inona no antsika mihizana zay rehetraizay
ny amindrona anazy dia izao hoe mivampotoana kehitriny to vampotoana manjombona, tena manjombona, satria any amin'ny tamin'ny masina iny Israely any amin'ny faritry ny Amasy a dia misy ny aty atya Ukraina sy Rusia mbola tsy mitsahatra, lasa ny COVID a nanantanina indray ny aretimaso. Ny loza voajanahary indrindra amin'izao volana dia avisika izao a ny cyclone nandravany tany atsimo zao ny Alvaro a any amin'ny faritry ny firenena sasany eto amin'ny oseana andanina zao a nahery vaika ny cyclone atao hoe Belal. Tsy fantatra mbola ho avy fa mampatsiaro le teny ao amin'ny joely mpaminany hoe nisy ohatra zao ve tany aloha ohatramin'ny meratsy meratsy ny anohanana sy ny fahatrana ny loto etseroa zay zao la lafi ny ratsy lafi ny tsara misy kosa nefa ny olona miezaka mivavaka mifankaty miasa ary anisan'ireny a ireo zokolona sy ny be antitra. Manoloana an'ireo zavatra rehetrarehetra dia mila mijoro vavolombelony sika rehetra dia vavolombelony fahendrena sy ny fiadanana ny takina amintsika. Ka ny voalohany atao a eo amin'ny sehatry ny eglizy fiarahamonim-pivavahana zany a dia mila mivavaka itsika amin'ny fo fanasy ny saina rehetra, ary eo amin'ny sehatry ny fianakaviana dia mila miray iny e ny ray aman-dreny sy ny zanaka miantitra sy ny zokolona, mila mifanatiny eo amin'ny fianakaviana, mila mifanatiny eo amin'ny fifanolo-bodirindrina. Ary eo anatin'izay sehatra fifanatonan'izay a dia mila mampita ny tena fahalalana marina tsika, mila mampita ny fototra ara-panahy a ara-kolotsaina ary a mifampitana ireo a lovam-panahy sy arena maro samihafa avy amin'ny traikefampiainany ny atao hoe ny zoky a makaty amin'ny taranaka mifandimby. Izany ny anentanan'le atao hoe amoris laetitia fananganana apostolika amin'ny papa François sy ny firaisankina ny fifanatonana ny fampitana ireo arena sarobidy a efa nampitain'ireo ray aman-dreny be tany aloha reny manome antoka ny hafalian'ny fitiavana marina, dia ny hafalian'ny fitiavana marina tiana iainana ao amin'ny fianakaviana.
Dia isaorantsika mampiatra solonena Jean Emilien Rakotondramanana izay nanampy antsika tao anatin'iny herinandro maromaro iny a, nanampy antsika hahazo sy andalina ny fampianarana ny soratra masina sy ny eglizy a ny amin'izay hoe ny fiarahamonin'ny taranaka mifandimby izay zava-dehibe zany ny fiainam-pianakaviana irariana ny hoe ifampizarantsika sy iainantsika ao anatin'izay le hoe fifanatonana sy fampiainoana ny fifandraisana sy ny fifanabeazana ao anatin'ny ankohonana izay zay misy andreo zokolona sy tanora ary ny ankizy. Mankasitraka anao mpiainany koa niaraka taminay manomboka rahapitso dia hiditra loha hevitra vaovao ntsika hiaraka mipiritra hafa ihany koa mandra-pitafa ho amin'izay indray ary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.